прывабіць многае. Пакручасты сюжэт і цікавыя персанажы. Напрыклад, такія экзатычныя героі, як Лаўнік, Войт, Залаташвейка. Яны все носяцца да эпохі сярэднявечча. У спектаклі не абазначаны нейкі гістарычны час, якім адбываецца дзеянне. Хоча гэта просто фэнтэзі на таких абстрактных сярэднявечных абставін. У цэнтры ўвагі ратуша, сімвал самакіравання, гарадской незалежнасць. Калі крыху закранаць сюжэт, гэта спектакль пра тое, як у горадзе ідзе барацьба паміж добром і злом, справядлівасцю і несправядлівасцю, уладай, якая несправядлівая, незаконная, і людзьмі, якія хочуць аднавіць нармальнае жыццё, звыклы парадак рэчаў. Па сутнасці, гэта вечная гісторыя пра дабро і зло, каханне і сяброўства, здраду і помству. Гэты спектакль прызначаецца як і дарослым, так і дзецям, падлеткам. Яго ўзроставая катэгорыя 12+. І гэтую пастаноўку будуць паказваць у тым ліку і ў рамках праграмы «Урокі эстэтыкі» для падлеткаў, школьнікаў, моладзі. Безумоўна, дарослым людзям будзе таксама цікава паназіраць за развіццём падзеяў, таму што сюжэт вельмі незвычайны. І жанр фэнтэзі вельмі папулярны сёння. Магілёўскі абласны драматычны тэатр спадзяецца, што для гледачоў гэта будзе цудоўны падарунак да юбілея тэатра. Вядома ж, паказы будуць адбывацца і ў наступныя месяцы. Прашаем вас на прэм'еру.